วัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเจ้าเก่ารายเดิมนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะอยากจะพาทุกท่านไปเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่นกันอีกสักครั้งกับหนังสือประเภทฟิกชันที่มีชื่อว่าร้านกล่องดนตรีที่เสียงเพลงไม่เคยหลับไหลเขียนด้วยคุณทากิวะอาซาโกะแล้วก็แปลโดยคุณชัดขวัญอดิสัยซึ่งถ้าเกิดใครเป็นแฟนคลับต้องบอกว่าชอบอ่านหนังสือแปลนะคะต้องบอกว่าชื่อของคุณชัดขวัญจะขึ้นมาบ่อยมากแล้วก็ทุกเล่มที่ท่านแปลเนี่ยเราอ่านแล้วรู้สึกว่าโอเคละมุนใจนะคะแล้วก็สำนวนลื่นมากเลยนะคะต้องบอกตามตรงนะทุกท่านตอนแรกที่ตัดสินใจสั่งหนังสือเล่มนี้เข้าห้องสมุดก็เพราะว่านะคะเราเห็นว่าหน้าปกสวยมากอันนี้ถูกต้องใช้คำว่าถูกตกด้วยหน้าปกจริงคือมันเป็นเรื่องของร้านกล่องดนตรีใช่ไหมปกเนี่ยก็จะเป็นรูปร้านแหละรู้ว่าเป็นร้านนะคะแล้วก็เป็นกล่องดนตรีที่เปิดแล้วแต่ในนั้นก็จะมีคนอยู่ประมาณว่ามีรูปเหมือนเจ้าของร้านแล้วก็เป็นเหมือนกับคุณแม่และเด็กชายซึ่งจริงๆเนี่ยในรูปเนี้ยจะตรงกับบทที่หนึ่งของเรื่องนะคะอ่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์บิบลิมาดูหน้าปกหน้าปกเขียนว่าที่ร้านกล่องดนตรีแห่งนี้ทุกเสียงในหัวใจล้วนมีความหมายในส่วนของหลังปกนะคะแหมค่อยๆพลิกรู้สึกทนุถนอมหนังสือเล่มนี้มากทุกบทเพลงที่บรรเลงอยู่ในใจของคนเราล้วนมีความหมายแต่ใครกันเล่าจะได้ยินเสียงเหล่านั้นณร้านกล่องดนตรีแห่งหนึ่งที่มักจะเงียบเชียบอยู่เสมอเจ้าของร้านหนุ่มโฆษณาความพิเศษของร้านว่าเขาสามารถทำกล่องดนตรีด้วยการฟังเสียงเพลงที่บรรเลงอยู่ในใจของลูกค้าได้7เรื่องราวของผู้คนที่บังเอิญผ่านมายังร้านกล่องดนตรีแห่งนี้และสั่งทำกล่องดนตรีชิ้นพิเศษสำหรับตัวเองและผู้รับบทเพลงใดเล่าที่อยู่ในหัวใจของคนเหล่านี้หากชีวิตของคนเรามีดนตรีประกอบความทรงจำบทเพลงแห่งความทรงจำนั้นจะเป็นเพลงแบบไหนคุณอยากลองสั่งทำกล่องดนตรีที่มีความหมายสำหรับคุณและมีเพียงชิ้นเดียวในโลกนี้ดูไหมโอเคค่ะต้องบอกว่าอ่านภายในชั่วระยะเวลาแป๊บเดียวจบสนนราคาเต็มนะจากปกก็265บาทความหนาของหนังสือเล่มนี้ที่บอกว่าอ่านแป๊บเดียวจบเพราะว่ามันแค่230หน้าเท่านั้นแอบไปดูตอนนะต้องบอกว่าเราจะขอเล่าเพียงบางเรื่องก็แล้วกันนะมีตอนที่มีชื่อว่าแวะข้างทางทำเพลงเข้าชุดกันบ้านเกิดเบเยร์ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ตอนสุดท้ายคือเชิญก่อนจริงๆแล้วในเรื่องเนี่ยค่ะก็ให้เรานึกถึงเมืองสำหรับเรานะมันเป็นเมืองที่มีความรู้สึกว่าเป็นเมืองเหมาะแก่การท่องเที่ยวร้านกล่องดนตรีเนี้ยมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่จริงๆรูปหน้าปกนี่ดูใหญ่กว่าที่คิดนะแต่ว่าพออ่านไปแล้วรู้สึกว่าเป็นร้านที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่ถัดไปก็คือว่าถึงแม้จะเป็นร้านกล่องดนตรีเนี่ยแต่ร้านมันเงียบกว่าความรู้สึกต่างๆของเราที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะจริงๆร้านที่พูดถึงมีความแบบเป็นเครื่องดนตรีมีอะไรแบบนี้เนาะโดยเฉพาะกล่องดนตรีเนี่ยมันน่าจะมีเสียงนะแต่เป็นร้านที่มีความเข้ามาแล้วรู้สึกสงบประการถัดไปก็คือว่าร้านแห่งเนี้ยไม่ใครจะมีคนเข้ามาทีละมากๆคือพอดูไปดูมาเนี่ยก็จะมีคนที่เป็นลูกค้านะแล้วก็ผู้ขายก็เท่านั้นเองในบริเวณที่ไม่ไกลจากร้านกล่องดนตรีในเรื่องนะคะก็จะมีร้านกาแฟซึ่งอยู่ดีๆเขาก็มีความสัมพันธ์กันเฉยเลยก็คือว่าเมื่อไรก็ตามที่มีลูกค้าเข้ามาอาจจะไม่ได้ทุกครั้งนะแต่ว่าบางครั้งก็จะมีการสั่งกาแฟหรือว่าสั่งเครื่องดื่มที่เหมาะสมแก่วัยของผู้เข้ามาดูในร้านเนาะแล้วก็มาให้นั่งทานพร้อมกับเลือกเพลงที่ตนเองอยากจะได้ใส่เข้าไปในกล่องดนตรีต้องบอกว่างานชิ้นลักษณะเช่นนี้นะคะเวลาเขาพูดก็คือกล่องดนตรีเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการทำดังนั้นคนที่เข้ามาสั่งกล่องดนตรีในเรื่องเนี่ยจะต้องบอกว่าโอเคฉันมาสั่งวันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ค่อยมารับเมื่อเขาบอกว่ากล่องดนตรีที่เราสั่งเรียบร้อยแล้วดังนั้นมันเป็นการซื้อต้องบอกว่าของที่ระลึกถ้าใครจะใช้คำนี้นะเป็นการซื้อที่จงใจจริงๆแต่ถามว่าในเรื่องอ่ะมีคนที่เข้าร้านมาด้วยความแบบเออบังเอิญเข้ามาอะไรแบบนี้มีไหมคำตอบก็คือมีนะคะเรื่องแรกที่เราสังเกตประเด็นแรกเลยนะก็คือว่าคนที่อยู่เฝ้าร้านกล่องดนตรีเนี่ยเป็นผู้ชายคนเดียวนะก็ขอเข้าใจว่าเป็นเจ้าของร้านไปด้วยในตัวเนาะเจ้าของร้านที่ว่าเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเขาเหมือนมีปัญหาทางหูที่เราเข้าใจไปนะคือเขาจะเหมือนมีเครื่องที่ช่วยฟังเราก็นึกถึงพวกหูฟังแบบไร้สายขึ้นมาทันทีก็จะเป็นลักษณะนั้น ขาก็เหมือนเคลมว่าเนี่ยเขาสามารถที่จะฟังเสียงดนตรีอย่างที่บอกเสียงที่อยู่ในหัวใจจริงๆแล้วเนี่ยทางร้านเขาก็ได้โฆษณาไว้แหละว่าเฮ้ยมันก็มีกล่องดนตรีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกล่องดนตรีที่มีเพลงดังๆเนาะเราก็นึกถึงเพลงแบบสมมติอยู่เวอร์ชันประเทศไทยก็เพลงพี่เบิร์ดเนาะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนะเพลงแบบที่เราชอบแล้วอาจจะดูมีความเก่าซะหน่อยนะค่อนข้างเก่าก็แบบอย่างเพลงซุกิยากิอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งไปมาเนี่ยกลายเป็นว่าเสียงเพลงเหล่านั้นเพลงที่ดังหรือว่าเพลงเฉพาะเทศกาลเช่นคริสต์มาสเพลง Happy New Year Happy Birthday อะไรพวกเนี้ยกลายเป็นเหมือนเพียงส่วนประกอบของร้านเท่านั้นจริงๆเพราะว่าพอมีคนเข้ามาอย่างที่ร้านเนี่ยค่ะแล้วจะมาดูมาสั่งทำกล่องดนตรีเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ไม่เห็นจะได้เพลงที่มีชื่อเสียงเพลงที่ป๊อปที่ทุกคนมักจะสั่งนึกออกมาสมมติว่าถ้าเกิดเป็นวันเกิดใครสักคนเราก็อาจจะสั่งเพลง Happy Birthday หรืออะไรแบบเนี้ยหรือเพลงดังๆแต่กลายเป็นว่ามันมีความพิเศษนะยกตัวอย่างเช่นตอนนึงแล้วกันก็เป็นเรื่องของสาวๆที่ตอนเด็กๆเรียกว่าสมัยก่อนที่เราจะเรียนจบก้าวสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่ต้องแบบโอ้ยสมัครงานเตรียมทำงานก็มีเด็กสาวที่ฟอร์มวงกันซึ่งเรียกว่าเป็นอะไรที่คูลมากนะในญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นวงหญิงล้วนนะก็คนนึงก็เล่นเบสคนนึงก็เล่นดนตรีกันคนละอย่างการเล่นดนตรีคนละอย่างเนี่ยอันนี้มันน่าสนใจคือว่าพอเข้ามาแล้วเขาก็มาสั่งกล่องดนตรีที่ว่าเนี่ยนะว่าเอ้ยไหนๆก็มาแล้วเราก็มาสั่งเป็นของที่ระลึกในพล็อตเนี่ยก็บอกว่าในวงเนี่ยมี4คนแต่มาเที่ยวกัน3คนโดยที่มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่เรากำลังจะคิดว่าเอาล่ะเราจะกลับไปสู่โลกแห่งความจริงวงดนตรีเนี่ยมันก็มีโอกาสประสบความสำเร็จนะเพลงเราก็มีแบบคุณภาพก็เต็มคับข้างแต่ว่ามันก็อาจจะยากดังนั้นอาจจะยอมแพ้แล้วก็ไปเป็นพนักงานออฟฟิศซะอะไรแบบนี้4คนเนี่ยจาก4คนเนาะมี1คนที่รู้สึกว่าฉันอยากจะไปต่อจังเลยอ่ะอยากจะแบบขอมีสักโอกาสนึงกับวงดนตรีนี่อีกสักครั้งแต่กลายมาว่าเป็นคนที่ไม่ได้มาเที่ยวด้วย3คนนี้ก็เที่ยวกระจุ้งกระจิ้งก็ถึงเวลาก็เลยอ่ะไหนๆมาเจอร้านนี้ก็แบบสั่งทำเป็นที่ระลึกปรากฏว่าเจ้าของร้านก็คือแบบแลดูตาแหลมมากขาไปก็อ่ะสั่งเหมือนเราต้องได้3กล่องเนาะ3กล่องดนตรีปรากฏขากลับตอนเขาให้มาคนก็แบบนะภาษาญี่ปุ่นคงเอ๊ะอโนนะคะก็คือว่าได้กลับมา4กล่องแต่พอเปิดกล่องดูเนี่ยมันมีเซอร์ไพรส์อยู่ทุกคนก็กลายเป็นว่าแทนที่มันจะเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงอะกลับกลายเป็นว่าโน้ตเพลงที่เล่นน่ะเป็นเพลงของพวกเธอซึ่งสำหรับเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีความเหนือธรรมชาตินิดหนึ่งกล่าวคือว่าเจ้าของร้านเขาก็เปิดเผยเหมือนกันว่าเขาเนี่ยมีเราจะบอกว่ามันเป็นมนุษย์มหัศจรรย์อะไรแบบนี้เนาะมีพลังวิเศษอะไรบางอย่างที่สามารถจะบอกได้ว่าเสียงเพลงหรือเนื้อเพลงที่คุณต้องการเนี่ยจริงๆมันควรจะเป็นเพลงเนี้ยทั้งที่เจ้าตัวเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำคือแต่ว่านี้ก็ทำให้อาจจะผิดใจกับลูกค้าได้นะหมายความว่าเราอาจจะเข้าไปเพื่ออยากจะสั่งเพลงกับคนรักคนนี้มันก็มีเรื่องเหมือนกันแบบเฮ้ยสั่งเพลงนี่เป็นเพลงของเราเพลงคู่รักปรากฏว่าพอผลิตออกมานอกจากจะไม่ถูกใจแล้วยังเจ็บใจต่างหากก็มีเหตุการณ์ว่าพอเพลงออกมาปุ๊บอ้าวกลายเป็นเพลงที่ทำให้ฝ่ายหญิงอะนึกถึงแฟนเก่าและผู้ชายมุงเล็บแฟนใหม่นะก็รู้ว่าอ้าวนี่มันไม่ใช่เพลงผมเกิดอะไรขึ้นก็กลายว่าในเสียงของหัวใจเนี่ยเรายังมีความยึดติดอะนี่มันคือเพลงของเราจริงที่เรายังนึกถึงคนึงหาก็แล้วกันคนคนนั้นอยู่อะไรแบบเนี้ยดังนั้นต้องบอกกับทุกท่านนะว่าถ้าท่านเข้ามาร้านเนี้ยถ้ามีอยู่จริงนะเป็นร้านที่น่ากลัวมากเพราะว่ารู้ลึกรู้จริงในความต้องการขั้นสุดของเราและอันที่จริงแล้วเนี่ยนะคะมีน้องในเรื่องก็จะมีน้องที่สำหรับเราก็มีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความพิการทางหูแต่ว่าเข้ามาร้านกล่องดนตรีด้วยความอยากรู้อยากเห็นอารมณ์ว่าเป็นเด็กคุณแม่ก็ด้วยความที่ว่ากลัวลูกจะไปซนน่ะว่าเป็นเด็กตัวเล็กๆเองนะกลัวลูกจะไปซนแล้วก็วิ่งไปแบบทำกล่องดนตรีตกแตกอะไรก็คือไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้ามาอะไรเบอร์นั้นเนาะก็สั่งห้ามลูกเราก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเป็นกรณีนี้แต่คุณแม่ก็สังเกตไงว่าพอรู้ว่าอย่างลูกเขาเนี่ยมีปัญหาทางหูเนาะเฮ้ยคนขายเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่ามีอุปกรณ์เครื่องมืออะไรบางอย่างที่หูของเขาเนี่ยซึ่งเวลาเขาจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะเอาถอดเครื่องอุปกรณ์นี้ออกซึ่งเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเจ้าของร้านเนี่ยอาจจะมีความบกพร่องทางการได้ยินเหมือนกันนะก็ทำให้ผู้ปกครองที่มีลูกที่มีความบกพร่องทางการได้ยินก็เกิดสำหรับเรานะอาจจะมีเป็นความรู้สึกว่าอารมณ์อึกไปเหมือนกันว่าเอ้ยหรือว่าจะเป็นเอาแล้วเขามาทำงานร้านกล่องดนตรีได้อย่างไรอะไรแบบนี้นะคะ แต่ปรากฏว่าเอาเข้าจริงเนี่ยในความรู้สึกเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยการที่แบบมีเครื่องช่วยฟังหรืออะไรก็ตามแต่ที่ชายคนนี้มีอยู่เนาะมันเหมือนกับจริงๆแล้วเขามีของพิเศษอะไรอยู่แล้วอะที่ไม่จำเป็นที่ต้องใช้เครื่องช่วยฟังเนี่ยเพราะว่าทุกครั้งเลยที่จะมีเหตุให้ประดิษฐ์กล่องเนี่ยนะจะต้องมีการถอดไอ้เจ้าเครื่องช่วยฟังนี่ออกมันเหมือนกับว่าเขาพยายามจะฟังเสียงที่อยู่ในหัวใจของเราจริงๆทั้ง7เรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซึ้งความผูกพันระหว่างแม่ลูกเนาะความผูกพันระหว่างเพื่อนคู่สามีภรรยาในวัยชราแล้วก็มีเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายซึ่งจะเป็นเรื่องที่แม้กระทั่งเรื่องของคนในร้านกาแฟที่บอกว่าเป็นพันธมิตรกันถามว่าอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าถ้าให้คะแนนแล้วกันทุกท่านนะวันนี้อาจจะมาสั้นๆถ้าให้คะแนนเนี่ยเราก็ว่าอยู่ที่ประมาณ B-boy เหตุผลก็คือว่าเผอิญว่าอาจจะอยากดูการเชื่อมโยงในแต่ละตอนด้วยความชินเนาะแล้วเราก็เห็นว่าอ่ะส่วนใหญ่ในเรื่องจะจบในตอนนะแล้วก็มันถ้ายาวอีกสักนิดนึงอันนี้ความเห็นส่วนตัวถ้ายาวอีกสักนิดนึงเนี่ยจะเป็นเรื่องที่แบบโหอินและซึ้งมากแต่ถามว่าถ้าได้คะแนน B-boy เนี่ยเราถือว่าโอเคนะก็เป็นหนังสือที่อ่านได้นะก็ยังไงท่านลองฟังคร่าวๆเนาะมีประมาณ7เรื่องราวของผู้คนที่มาสัมพันธ์กับร้านกล่องดนตรีเราอาจจะเรียกนะตอนนี้แล้วนะตอนจบของเรื่องว่ามันเป็นร้านมหัศจรรย์ซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยมีพลังพิเศษบางอย่างที่สามารถฟังความต้องการลึกๆของคุณได้จริงๆแต่ยังไงก็ตามอย่างที่บอกค่ะถ้าท่านมีกิ๊กอื่นๆนะคะท่านห้ามเข้าร้านนี้เด็ดขาดกลัวมากว่าสั่งเพลงนึงแล้วออกมาอีกเพลงนึงอะไรแบบนี้นะคะก็ยังไงฝากฝังกันด้วยกับหนังสือที่มีชื่อว่าร้านกล่องดนตรีที่เสียงเพลงไม่เคยหลับไหลสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ